Radyo Teatr.
Доктор Фишер тук ли?
За кого да съобщя?
Мистер Джонс.
Заповядайте. Ще съобщя.
Той е толкова заед. Дори и приятелите се карат да чакат. Аз съм мисис Монгомери.
Приятно ми е, Джонс.
Струва ми се, че не съм ви виждала на неговите вечери.
Не.
Но аз самата, разбира се, пропускам понякой. Не всякога ми е възможно да идва. Ай, не е необходимо, нали? Не винаги.
Предполагам, че да.
Да. Вие, разбира се, познавате Ричард Дин.
Не лично, но съм чел във вестниците за него и филмовите му роли.
О, какъв хитрец сте били! А генерал Крюгер?
Не.
Не? Тогава сигурно знаете мистер Кипс?
Чувал съм за него. Данъчен съветник, нали?
О, не, 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 това е Муси Белмонт. Не, колко странно, че не познавате мистер Кипс.
Аз съм приятел на дъщеря му.
Но мистер Кипс не е женен.
Имам предвид дъщерята на доктор Фишер.
Никога не съм я виждала. Тя е много необщителна. Никога не идва на неговите вечери. Ах, колко жалко. Всички бихме искали да се запознаем с нея.
Доктор Фишер е леко неразположен, мадам. И съжалява, че не може да ви приеме.
Попитайте го, дали няма нужда от нещо. Веднага ще отида да му го донеса. Например, малко хубаво грозде.
Доктор Фишер си има хубаво грозде.
Не, не, аз казах само например. Попитайте го, мога ли да направя за него каквото и да било.
Заповядайте, мистер Кипс.
О, мистер Кипс.
Хай.
Мистер Кипс, настинало и няма да ни приеме.
Мистер Кипс има насрочена среща. Заповядайте. Той ви очаква.
Кажете на доктор Фишер, че имам да му предам нещо от дъщеря му.
Неразположен бил. Как не? Не, не, не се минава оттам за спалната му. Натам е кабинетът. О, но ви разбира се, познавате къщата.
За първи път съм тук.
О, разбирам. Това обяснява всичко. Не сте от нашия кръг.
Аз живея с дъщеря му.
Той ли? Колко интересно и колко дръзко. Чувала съм, че е хубавица, но никога не съм я виждала. Както ви казах, не обича гости. Тук всички задължения падат върху мен, нали разбирате? Винаги, когато доктор Фишер дава вечеря, аз изпълнявам ролята на домакинята, и като съм единствената жена, която кани. Е, това е голяма чест, наистина, но все пак... Генерал Крюгер обикновено избира вината, ако изобщо има вино.
Нима не винаги има вино на вечерите му.
Доктор Фишер има силно развито чувство за хумор. Чудно ми е, че не ви е канил на някой от вечерите си, но вероятно при така създалите се обстоятелства не е удобно. Ние сме съвсем малка групичка. Всички се познаваме отлично и всички сме много, ама много привързани към доктор Фишер. Но вие сигурно познавате поне миси Белмонт. Анри Белмонт. Той може да разреши всякакъв данъчен проблем.
Аз нямам данъчни проблеми.
Доктор Фишер ще приеме мистер Джонс в четвъртък. В 5 часа.
А, мистер Джонс. Нали така ви беше името? Вие си отивате. Много ми беше приятно да се запознае с вас. Аз ще постоя още малко да разбера от мистер Кипс как е нашият приятел. Милият. Нали трябва да се грижим за него?
Бомбената вечеря. Драматизация по новелата на Греъм Грийн, доктор Фишер от Женева.
Мили Джонс, откажи се от тази среща. Не си му длъжен с нищо. Не си от жабоците.
Какви жабоци?
Скъпи, ти наистина не знаеш, че хората наричат така баща ми и приближените му на неговите вечери.
Така?
Майка ми разказваше, че след брачната им церемония той вдигнал голямо празненство. Това всъщност била първата му вечеря. Вече бил забогатял от пастата за зъби дентофил букет. Било по време на войната. Ние, швейцарците, сме били неутрални и богати, нямали сме купони за храна. Всички поканени на вечерята получили подаръци. Мъжете златни пръчици за разбъркване на коктейли, а жените френски парфюми. Тогава той обичал да кани жени на трапезата си. Гостите са разотишли чак в 5 сутринта.
Да. В една такава нощ по време на войната, немските бомбардировачи се отеглиха в 5 часа сутринта от небето над моя роден Лондон. Вече ме бяха откарали в болницата.
Ако толкова държиш, иди на срещата. И внимавай, най-внимателен бъди, ако се усмихва.
Усмивка марка Дентофил.
В никакъв случай не му споменавай думата Дентофил. Не обича да му се споменава как е спечелил богатството си.
Самия той не употребява ли своята паста за зъби?
Не. Изобщо не засягай темата зъби, защото ще помисли, че му се подиграваш. Обича да се подиграва с другите, но не и да се подиграват с него. Смята, че има монопол над подигравките.
Мистър Джонс.
Седнете, Джонс. Искали сте да говорите с мен?
Аз мислех, че вие вероятно ще искате да говорите с мен.
Откъде на къде? Изобщо не знаех за вашето съществуване, докато не ми посетихте онзи ден. Какво криете в тази ръкавица? Някакъв недък? Надявам се, че не сте дошли при мен за консултация. Не съм доктор по медицина.
Живеем заедно с дъщеря ви. Смятаме да се оженим.
Това се е ваша работа. Не моя. Недъгът ви наследствен ли? Предполагам, че сте обсъдили този важен въпрос.
Изгубих ръката си през една от бомбардировките на Лондон. Мислих, че вие трябва да знаете.
Вашата ръка не ме засега. Нито възрастта ви. На колко сте? На 50? Ана Луис е дете пред вас.
Аз имах предвид не това, а женитбата ни.
Можете да ме уведомите за това писменно.
Не изглеждате много загрижен за дъщеря си.
Вие може би разбирате по-добре от мен, Джонс. Щом сте решили да се ожените за нея. Благодаря ви, че ме освобождавате от отговорността, която все пак някога съм имал към нея. Джонс, много любезно от ваша страна, че дойдохте да ме посетите, макар и да не беше чак толкова необходимо.
Довиждане, доктор Фишер.
Джонс! Знаете ли случайно нещо за увесената каша? Искам да кажа за истинската каша. Не за тази от увесени ядки. Сигурно знаете, като сте уелсец. Името е уелско, нали?
Увесената каша е шотландско ядене, не уелско.
Значи съм бил погрешно осведомен. Благодаря ви, Джонс. Мисля, че това е всичко.
Как се справи?
Никак.
Отвратително ли се държа с тебе?
Не бих казал. Намекна за възрастта ми. Бих могъл да ти бъда баща. Пък дори и дядо, ако се бях оженил достатъчно рано.
А защо не? Ти си ми любовник и баща, всичко, което желая.
Беше напълно безразличен и към двама ни.
Усмихваше ли се?
Да.
Не те ли покани на вечеря?
Не.
Благодаря на Бога за това.
Благодари на доктор Фишер. Или то може би едно и също.
Бракосъчетанието ни е факт. Ах, Джонс, как се радвам, че няма нито торта, нито шаферки, нито свещеник, нито роднини. Направо чудно. Ето така е. Наистина тържествено. Човек разбира, че се жени. А иначе една обикновена официална вечеря.
Като вечерите на доктор Фишер.
Почти толкова ужасно.
Мила, да. Недалеч от нас един мъж в черно ми намига.
Той е един от чапоците.
Дали няма друг изход от тук?
Мисье Джонс, казвам се месье Белмонт. Налага се да говоря с вас. Носи ви нещо от доктор Фишер.
Не го взимай.
Мадам Джонс, той ви изпраща своите благопожелания за щастие.
Вие сте данъчен съветник, нали? Каква е стойността на неговите благопожелания? Трябва ли да ги декларирам пред данъчните власти?
Благодаря. Доктор Фишер моли за удоволствието мистер Джонс да удостои с присъствието си едно събиране на приятелите му на една неофициална вечеря. Моля, отговорете.
Покана? Не бива да ходиш.
Кой ще остане много разочарован, защото наистина се надява, че мисър Джонс ще дойде и ще ни удостои с присъствието си. Ще бъде и мадам Монгомери, и разбира се мисър Кипс, надявам се и дивизионния командир.
Сбирка на жабоците.
Жабоците ли, какви жабоци? Тази дума не ми е известна. Моля ви, той има голямо желание да представи съпруга ви на всичките си приятели.
Но доколкото разбирам, съпругата ми не е поканена.
Нито една от съпругите ни не е поканена. Без дами. Едно време, да, но сега мадам Монгомери е единственото изключение. Достойна представителка на своя пол.
Да, ще отговоря още тази вечер.
Уверявам ви, че ще изпуснете много, ако не дойдете. Вечерите на доктор Фишер винаги са толкова приятни. Той има силно чувство за хумора, колко е щедър. Много се забавлявам.
Скъпа Ана Луис, като ми изпраща покана за една от прочутите си вечери, докторът в известен смисъл ми прави сватен подарък, който е неучтиво да откажа.
Той иска да се присъединиш към жабоците.
Но аз нямам нищо против жабоците. Наистина ли са толкова противни, колкото ги представяш? Виждал съм трима от тях. Признавам, не съм особено очарован от мисис Монгомери.
Те вероятно не са били винаги жабоци. Но той ги е покварил до един.
Човек може да бъде покварен само ако е предразположен към това.
А ти откъде знаеш, че не си?
Не знам. Може би ще е хубаво да го разбера.
Значи ще го оставиш да ти изкуси и да ти предложи всички светски съблазни?
Аз не съм Христос, а той не е Сатаната.
Е, добре тогава. Върви си, троши главата.
Не се сърди, Ана Луис. Ти имаш право. Те не съм облъжен с нещо. Изпратил ми покана. Някакво парче картон. Няма да отида. Обещавам ти, че няма да отида.
Не, ще отидеш. Ти имаш право. Ако идеш, ще разбереш, че не си жабок. Да. Само ако отидеш на проклетата му вечеря. Ми ти се сърде, кълнете си. Искам да отидеш. Все пак той е мой баща. Може би не е чак толкова лош, може би ще те пощади. Но мама, той не пощади.
Как не пощади?
Ох, спи ми се. Целуни ме, Джонс.
Мразиш ли баща си?
Не го обичам. Да. Наистина мисля, че го мразя.
Защо?
Защото съсипа майка ми.
Как?
Заради гордостта си. Чудовищната си гордост. Майка ми много обичаше музиката. А той я ненавижда от дъното на душата си. Дразнила го, защото не бил способен да разбере каквато и да било музика. Бил глупав. Глупав ли? Човекът, който измисли пастата за зъби, дентофил, букет и натрупа състояние от милиони франкове. Глупав! Ах, майка ми започнала тайно да посещава концерти. На един концерт се запознала с някакъв мъж, който споделил любовта и към музиката. Заедно слушали плочи в апартамента му.
Само това ли, Ана Луиз?
Ох, убедена съм, че не може да става дума за изневяра. Сексът за майка ми означавал само доктор Фишер. А както тя ми се довери, никога не била изпитала удоволствие. За нея сексът бил свързан само с родилните болки и с огромното чувство на самотност, докато доктор Фишер грухтял от наслада.
Ана Луиз, това майка ти сама ли ти го разправи?
Да, 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 при една нервна криза в самия и край. Тя му казала истината, че слушат плочи на Хайфец с нейния приятел. Това било достатъчно за баща ми. Нямало значение дали му изневерява с мъж или с плоча на Яша Хайфец. Все пак казал и, че и прощава, но същевременно и това, че никога няма да забрави предателството й. Будъл я нощем, за да я измъчва. Броил на мистер Кипс 50 000 франка, за да уволни без препоръка приятеля ти, който му бил подчинен. Приятелят на мама бил дребен човечец. Единствената му отличителна черта била любовта му към музиката. За доктор Фишер било още по-унизително, че човечецът печелял толкова малко.
И какво станало с човека?
Мама така и не разбрала. Той просто изчезнал. И мама изчезна след месеци.
А с теб? Как се отнасяше с теб?
Никога не се отнасял лошо. Не го интересувах чак до там. Но мисля, че дребният подчинен на мистер Кипс го е наранил до дъното на душата му и той никога не се съвзе от тази рана. Вероятно тогава се е научил да мрази и презира хората. След смъртта на мама, събра жабоците, за да го различат. Мистер Кипс беше първият. Той знаеше всичко за майка ми. Затвори му устата, като го направи своя адвокат. Но и добре се подигра с него. Издаде книжка с карикатури за мистер Кипс. И ми повтаряше, с всички ще се позабавлявам така. Ще ги унижавам. Отговорих му, че ще загуби приятелите си. Той възрази, съвсем не. Моите приятели са богати, а богатите са най-алчни. Гордостта на богатия се срежда единствено до материалните неща. Човек трябва да внимава само с бедните.
Ние няма от какво да се страхуваме. Не сме богати.
Да... Но може би не сме достатъчно бедни за него.
Името ви?
Джонс.
Доктор Фишер е заед.
Той не очаква.
Доктор Фишер ще вечеря с приятели.
Случайно и аз ще вечерям с тях.
Имате ли покана?
Разбира се, че имам покана.
Ако може да я видя.
Не можете, оставих я у дома.
Тогава...
Мисля, че на доктор Фишер няма да му е много приятно, ако на масата му остане едно празно място. Вървете и го попитайте.
Как казахте ви било името?
Джонс!
Моля, последвайте ме.
А вашето име как е?
За какво ви е потребвало?
Еми, просто искам да предам на доктор Фишер как в неговия дом посрещат приятелите му.
Приятели... Той няма приятели. Предупреждавам ви, че ако не сте поканен...
Поканен съм!
Мистер Джонс.
Заповядайте, Джонс. Можете да сервирате вечерята, щом стане готова, Алберт. Това е Джонс, моя зет.
Хелло, Джонс.
Извинете ръкавицата му. Прикрива един недък. Джонс, използваме английският като официален език, защото Ричард Дин, макар и голяма филмова звезда, не владее друг. Той е проговарен на нещо като френски, но само след третата бутилка. С него всичко е наред, освен бързо спадащата му репутация сред жените и подрастващите девойки. И това, че му липсва чувство за хумор. Кипс, вие май ли се забавлявате? Какво ви е? А може би ви липсва обичайния аперитив, но тази вечер не ви развалям вкуса, заради основното ядене.
А, не, 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 нищо ми няма, нали? Уверявам ви, доктор Фишер, абсолютно нищо.
Винаги държа всички да прекарват най-приятно на моите вечери.
А, те са страхотни, страхотни са.
Доктор Фишер е винаги изключителен домакин, господин Джонс.
Не му вярвайте, Джонс. Кругер е дивизионен командир, военен.
А колко е щедър нашия домакин. Ето, тази огърлица на врата ми е подарък от последната ни вечеря.
Винаги има по една малка награда за всеки го.
А ето и наградите за тази вечер. Аз помогнах на доктор Фишер да ги избере.
А награди за какво?
Явно не за висока интелигентност, иначе дивизионният командир Кругер нямаше да получи нищо.
От нас се иска само да изпълняваме мъничките му прищевки. А след това той раздава наградите. Една вечер, представете си, ни сервира живи раци и купи звряща вода. Трябваше сам да си хванеш рак и да си го приготвиш. А иди рак ощипа генерала по пръста.
Още имам белег.
Това е единствената му рана, която е получавал в битка.
Не, беше страхотно.
Във всеки случай от тогава косата на мисис Монтгомери стана синя. Преди това беше мръсно сива с никотинови отблясъци.
Не сива, а естествено руса и без никакви никотинови отблясъци.
Забравяйте правилата, мисис Монтгомери. Ако още един път ни възразите, ще си изгубите наградата.
Както се случи веднъж с мистер Кипс, лишен беше от 18 каратова златна запалка. Ето, като тази.
Не беше кой знае каква загуба. И без това не пуша.
Внимавайте, Кипс. Не омалуважавайте подаръците ми, защото сега вашият може да изчезне за втори път. Преди да пристъпим към самата вечера, която се надявам да ви хареса и да се капнете хубаво, защото доста внимателно съм обмислил менюто, би трябвало да изясня на господин Джонс етикета, който съблюдаваме на тези вечери.
Абсолютно необходимо. Мисля, ако ми позволите, че трябваше да предложите на гласуване присъствието му тук. Нали сме нещо като клуб?
Не, той е...
Съгласен съм с Белмонт. На всички нас нещата са неясни. Приели сме известни условия в името на забавлението. Един външен човек може да ни ни разбере.
Мистер Кипс, търсачът на долари. Бойте се, че стойността на наградите може да се понижи с появата на още един гост.
О, не,
както се надявате да се повиши след смъртта на двама от нас, нали?
Извинете, моля, не разбирате.
Аз сам ще разкажа всичко на новия ни гост. Сега да вдигнем тост в памет на нашите двама, ще ги нарека приятели, в този случай, за годишнина от смъртта им, преди 2 години. Странно съвпадение. Избрах днешната дата заради това. Мадам Фавержон се самоуби. Предполагам, че не е могла повече да се понася. От всички присъстващи тук тя беше най-алчната. Беше и най-богатата. Някой от вас са се бунтували на моменти срещу критиките, които ви отправям, но мадам Фавержон никога. Тя прегръщаше всичко, каквото и да било, само и само да заслужи подарък, макар че преспокойно можеше да си го купи сама. Беше отвратителна. Но със самоубийството си прояви доблест. Съмнявам се дали някой от вас е способен на подобно нещо. Дори нашия храбър дивизионен командир. И дали на някого от вас му е хрумвало да избави света от ненужното си присъствие. Затова ви моля да вдигнем тост за духа на мадам Фавержон.
Господине, разрешете да ви сервирам.
Да, Алберт, първо на мен.
Обожавам черния хайвер. Цял живот бих ела само черен хайвер.
И бихте могли, ако сте готова да го плащате от джоба си.
О, не съм чак толкова богата.
Защо си правите труда да ме лъжите? Ако не бяхте богата, колкото сте, нямаше да седите сега на тази маса. Аз каня само много богати хора, Джонс.
А мистер Джонс?
Той е по-скоро наблюдател, отколкото гост. Но понеже е мой зет, може да си въобрази, че има на какво да се надява. Надеждите също са вид богатство. Албърт, лигавниците?
Сигурно ще има и раци. А толкова обичам раци.
Не вдигнахме тост за покойния месия Гросели. Не твърде, че съм харесвал този господин.
Той присъства само на две вечери, преди да умре от рак. Ако знаех за неговото заболяване, никога нямаше да го поканя сред нас. Очаквам гостите ми да ме забавляват по-дълго време. Да пием, за му си Гурсели. А, ето и вашата вечеря. Значи аз мога да се захвана с моята.
Това е увесена каша, студена каша.
Истинска шотландска каша. Ще ви хареса. Нали имате шотландско име? Албърт?
Да, сър.
Сипете ми на черния хейбер. Ми да леете водка Смирнов.
Заповядайте.
Не, тая каша ще ни развали апетит.
Не се бойте. Няма да има нищо друго.
О, този път вече го прекалихте, доктор Фишер. Студена каша, тя изобщо не се яде.
Ами не е яще тогава. Не е яще, мисля, Монгомери. И според правилата, само ще загубите подаръчите си. Да ви кажа право, поръчах кашата специално за Джонс. Отначало бях намислил яребичи. Но как ще се справи само с една ръка?
Не е съвсем лоша.
Все едно, тя и без това е безвкусна.
Да става каквото ще. Ако имаше малко захар, може би щеше да е по-вкусна.
Шотландците смятат, че е светотатство да се разваля увесената каша с захар. Сол, разбира се, можете да се сложите. Предложи на господата сол, Албърт.
Да, сир.
О, мисъс Монтгомери е решила да остане гладна.
Не. Нямам намерение да провалям шегичката ви, доктор Фишер. Подайте ми солта. От нея кашата едва ли би могла да стане по-противна.
Няма ли да опитате, Джонс?
Не съм достатъчно гладен.
Не сте достатъчно богат. Това е най-тежкото изпитание, на което съм ги подлагал до сега. И гледайте как лапат студената каша. Да по-бързо да дойде моментът за подаръците. Вие, боя се, няма да получите нищо, ако не едете.
Къща ме чака нещо много по-скъпо от вашия подарък.
Блестящо казвам, но не бъдете толкова самоуверен. Жените не винаги чакат. Съмнявам се дали една липсваща ръка да принася за романтичната любов. Албърт?
Да, сър.
Сърдин е готова за допълнителна порция.
Моля, без допълнителни порции, моля.
Само за мистер Дин. Иска ми се да го поугуя, за да може да играе фалста. Побързайте. Свършат ли всички? Тогава подаръците.
Побързайте.
Наблюдавайте ги, Джонс. Толкова бързат да свършат, че дори забравят да пият. Посмейте се, Джонс. Посмейте се. Те няма да се засегнат.
Не ги намирам за смешни.
Не ви ли напомнят прасета, които ядат от корито? Човек може да си помисли, че им харесва. Мистер Кив се покапа с каша. И честете го, Албърт.
Обръщавате ме, доктор Фишер.
Да, разбирам какво изпитвате.
Защо го правите?
Защо да ви обяснявам, не сте от нашия кръг и никога няма да бъдете. Не разчитайте на нищо от моя страна.
Не разчитам.
Разбирам. Имате гордостта на бедняка. Защо пък да не ви кажа, нали сте ми нещо като син? Искам да разбера, Джонс, дали алчността на нашите приятели има граници. Дали ще дойде ден, когато ще се откажат от подаръците ми. Мисля, че тази вечер приключвам с определен експеримент. В главата ми се върти друга идея.
Вие самият сте богат. Има ли граници вашата ненаситност?
Един ден, вероятно, ще го разбера. Моята ненаситност е различна от тяхната. Аз не ламте за дранкулки, Джонс. Гледайте ги и се посмейте, Джонс. Толкова ли нямате чувство за хумор? Всички, освен мисля, Кип са се облизали чиниите и сега изгарят от нетърпение да си получат подаръка. О, Белман дояжда кащата на мистер Кипс. Не съм убеден, че това е по правилата, но от мен да мине. Потърпете още минучко, приятели, докато си довършиха и Вера. Алберт!
Сър?
Вече можеш да им развършиш лигавници. Господа, ето и подарък.
Каква красота! Платинен медальон с изумруд, увенчан с диамантена корона. О, доктор Фишер!
А на мъжете 18 каратови златни часовници, кварцови, скуп ветърщите.
Покорно благодаря, господин Фишер!
Прекрасен господин докторе, с компютърче.
А за мен?
За вас, Дин, собствената ви снимка в рамка от свинска кожа.
Браво!
Само трябва да подпишете снимката и ще имате което си искате, момиченце.
Това...
Какво? Отивате ли си?
Вие сте жесток човек. Той наистина си отива. Ето, влизах мерцедеса си.
И мерцедесът му е подарък от мен. Дин ще се върне.
Не вярвам.
Повярвайте ми, Джонс. Вие самият, нали пак ще дойдете, ако ви покана на вечер?
Никога.
Не, не бързайте, Джонс. Не бързайте. Все пак сте много млад.
Никога. Никога. Смяташ ли, че съм бил прекалено груб с баща ти? Сигурно е много самотен в онази голяма къща.
Той си има приятели.
Те не са му приятели.
Той ги е направил такива, каквито са. Но нека не говорим повече за него.
Никога не съм бил толкова щастлив.
Защо говориш така? Нали си бил женен? Нали сте били щастливи с Мери?
Аз бях влюбен в нея. Но никога не се чувствах сигурен. Бяхме връстници и аз се страхувах, че тя ще умре първа, както и стана. Но ти си ми за цял живот. Освен ако не ме оставиш. А оставиш ли ме, грешката ще бъде моя.
Ами аз какво да кажа? Ще трябва да поживееш още доста дълго, за да можем да стигнем там. Там, където отидат всички. Заедно.
Ще се опитам.
Как мислиш? Жабоците дали имат души? Нали всеки има душа, ако човек изобщо вярва в душата?
Това е официалната версия. Моята е по-различна. Аз смятам, че душата се развива от зародиш. Като нас, хората.
А ти имаш ли душа?
Мисля, че имам. Макар и малко поувехтяла. Но ако душата изобщо съществува, ти непременно имаш.
Защо?
Защото си страдала.
Ами мисис Монгомери?
Една душа няма да седне да си бойди с косата си.
А мусю Белмонт?
Не е имал време да се здобие с душа. Държавите променят своите закони за данъците всеки ден. Всеки нов бюджет. А една душа има нужда от личен живот. Белмонт няма време за личен живот.
А дивизионният командир?
Може пък и да има. Струва ми се, че е малко нещастен.
По това ли се познава? А мистър Кипс?
Има вид на отчаян, като че ли търси нещо, което е изгубил. Може би търси душата си, а не изпуснати долари.
А Ричард Дин?
Не. Определено не. Никаква душа. Разправя, че имал копия от старите си филми и всяка вечер си ги прожектира. Той няма време дори да прочете сценариите на филмите. И е напълно самодоволен. А имаш ли душа, не можеш да бъдеш доволен от себе си.
А баща ми?
Има, разбира се. Но струва ми се, че неговата душа е прокълната.
Ах, Какъв хубав сняг!
Доста хора чакат лифта, за да се изкачат на пахо.
И толкова ми се щеше да съм първа. Страшно обичам празни писти.
Така е по-безопасно, внимавай.
Аз винаги внимавам, а ти внимавай, докато ме чакаш. Сипвай по-малко коняк в чая си. Целуни ме, скъпи.
Чакам тя на Луис. Приятно спускане.
След час съм отново тук при теб. Довиждане!
Господине, моля ви, включете бокса. Има ли нещастни случаи на тази писта?
Последният нещастен случай беше в понеделник. Едно момче се щупи глезен. През ваканцията не минава без такова нещо.
Какво се е случило?
Сигурно някой хлапе се е пребил.
Мисля, че спасителите правят тренировки. Отгоре им се обаждат по телефона и се мъчат да ги хванат неподготвени.
Тия тренировки са много интересни за гледане. Спускат се на ски, като същевременно държат носилката. Изисква се голяма сръчност.
Не е тренировка. Действително нещастен случай. Обадиха се за линейка. Ето, носилката носите.
Жена е.
Горкичката изглежда зле.
Лоша работа, изгубила е много кръв. Съзнание ли? Моля ви, господин, не се блъскайте.
Трябва да ви аз не моля ви.
Ама не се блъскайте така, човече, тя има нужда от въздух.
Това е жена.
Така ли? Много съжалявам, извинявам.
Мъртва ли?
Не, просто е в безсъзнание, щупване на череп.
Внимателно. Седнете и вие в линейката, господине, до жена.
Седнете, внимателно. Разрешете ми да телефонирам на доктор Фишер.
На доктор Фишер ли?
Да, бащата на жена ми. Какво да му съобщя?
Ще можем да ви кажем нещо по-определено след рентгеновия преглед.
Бих искал да ме свържите с доктор Фишер.
За кого да предам, сър?
Търси го мистър Джонс.
Докторът е заед.
Слушайте, ако не ме свържете...
Не ме заплашвайте. За вас докторът ми е наредил да предавате посланията си в писмена форма. Доктор Фишер е много заед. Обмисля нова вечеря.
Боя си, мистър Джонс, че трябва да се направи операция, то незабавно. Ще се върна скоро. Не се тревожете, имали сме и по-тежки случаи. Много съжалявам, боя се, че всъщност нямаше особена надежда. Тя не изпита никаква болка. Умря под упоек.
Почина.
Да. Искате ли да я видите?
Не.
Да ви поръчим ли такси? Вероятно ще ви се наложи да дойдете и утре в регистратурата. Трябва да си подпишат някои документи.
Предпочитам да свършим всичко сега. Да, моля.
Мистер Джонс? Мистер Джонс, вие ли сте?
Да.
Мисис Монгомери на телефона. Чувате ли ми, мистер Джонс?
Да, да.
Исках да ви кажа, току-що научихме и всички много ви зачувстваме.
Благодаря ви. Моля?
Мистер Джонс, вие не ме изслушахте до край. Трябва да ви предам нещо от доктор Фишер. Той желая да ви види.
Щеше да ме види, ако беше дошъл на погребението на дъщеря си.
О, просто нямаше никаква възможност. Не му се сърдете, той ще ви обясни. Иска да отидете при него утре, след обяда, по всяко време.
А защо не ми се обади лично?
Мрази да говори по телефона.
Защо не ми напише писмо?
Става дума за някакво имущество, поне така мисля аз. Да, за имущество под попечителство.
Да върви по дяволите. Кажете му, че ще си помисля.
Заповядайте, Джонс. Не дойдох на погребението на дъщеря си. Тя твърде много приличаше на майка си. Особено когато порасна.
Същото ми каза и господин Штайнер.
Штайнер? Штайнер. Вие го познавате?
Да. Он е с грамофонните плочи. Познатият на жена ви. Случайно го срещнахме с Ана Луис.
Значи този човек се жив. Не е лесно да унищожиш една дървеница. Така ловко се вмъкват цепнатините, че не можеш да ги постигнеш с пръст.
Дъщеря ви не ви е направила нищо лошо.
Тя наистина много приличаше на майка си. И по характер, и външно. И на вас. Щеше да ви скори подобен номер. Ако имаше време. Кой знае какъв Штайнер щеше да използва от някоя цепнатина. Вероятно буклупчията. Те обичат да унижават.
За това ли ми извикахте? Да ми кажете всички тия низости.
Не всички, но поне част от тях. От последната вечера насам непрекъснато си мисля, че ви дължа нещо, Джонс. А аз не обичам да съм в дълг. Вие се държахте по-достойно от другите, от моите познати. Не мислете, че те ме отвръщават. Защото отвращение можем да изпитваме само към равни. Тях ги презирам.
Както аз вас ли?
О, вие съвсем не ме презирате, Джонс. Не се изразявате точно. Вие не ме презирате. Вие ме мразите. Или поне така си мислите. Но не за това съм ви извикал. Вероятно знаете, че жена ми завеща приходите от своя капитал на дъщеря ми. Но само пожизнено. В случай, че умре, капиталът се наследява от децата й, ако е имала такива. Но тъй като тя нямаше, остава за мен. В знак на прошка, както доста нагло се казва в завещанието. Прошка, за какво моля? Да приема парите й би означавало да приема прошката й. Прошката на една жена, която ми изневери с някакъв. Така че, парите са ваши, Джонс.
Не ми трябват. Двамата с Ана Луиз живеехме спокойно с моите доходи.
Очудвате ме. Кане ви на последната си вечера. Най-голямото изпитание. И държа вие да присъствате. На увесената вечера вие ги унижихте много повече, отколкото аз някога съм успявал. Не хапнахте нищо. Отказахте се от подаръка си. Ако знаете как ви мразят, всичко това ми достави голямо удоволствие.
На втора вечеря няма да ме примамите.
Тази ще бъде нещо съвсем сериозно, Джонс. Без глупави шеги, обещавам. Ще им подхвърля чекове.
Мисис Монтгомери твърди, че никога няма да приемат от вас чекове, само подарък.
Ще видим, Джонс, ще видим. Чековете ще бъдат доста солидни. Държа да бъдете свидетел на какво са способни.
Способни ли?
От алчност, Джонс. Алчността на богатите, която едва ли някога ще изпитате.
Вие самите сте богат.
Да, но моята алчност е от по-различно естество. Но да оставим това за последната ми вечеря.
Добър вечер, мистър Джонс. Доктор Фишер ви съветва да не сваляте пълтото. Вечерята ще бъде сервирана на поляната.
На поляната ли? Температурата е под нулата.
Ще се убедите, че никак не е студен. Моля, заповядайте.
О, не е ли чудна красота, мистър Джонс? О, просто страхотно! Също като в приказките. Толкова ни е приятно да ви видим отново сред нас. Много ни липсвахте. Много. Ох, колко жалко, че тази ще е последната му вечеря. Но сега ще видите какво значи прощално тържество. Аз лично му помагах да изготвим менюто. Няма да има каша. Пийте с мен, мистер Джонс. Умирам за коктейл Александър. Този ми е третия. А каква глупост е твърдението, че коктейлите развалят вкуса?
Здравейте, Джонс. Нали тази вечер е къде по-хубава от онази? Жалко, че е последната. Да не би пък старецът да е закъсал нещо с перите?
Но. След всичко, което го сполетя, горкичката му дъщеря, последната вечеря, защото сърцето му...
Той има ли сърце?
Изпийте си питиетата и заповядайте на масата.
Добър вечер, господин Фишер. Моля за извинение, не ви забелязах. Какво правите на това буре?
Здравейте, мистер Джонс. Приготвям коледните бомбички.
Изпитвай най-малката подробност, за да се веселим.
Защо криете бомбичките в това буре, стрици? Оставете ги на масата.
Мах, за да не ги пукаме от любопитство. Аз му предложих да ги скрия в триците. Не беше чувал за това. Не струва ми се, че не е имал щастливо детство. Вижте. Слага подаръците в бомбичките в триците.
А ние ще ги изваждаме отвътре с затворени очи. Казах, заповядайте на масата. Надявам се, че тази вечер ще се храните, Джонс. Впрочем, все едно. Ядете на тази наша последна вечеря. Никой няма да бъде лишен от подарък. Освен ако сам не пожелая.
Че кой би могъл да не приеме подарък от вас, доктор?
Не, това никога не може да се случи. Никога е силно казано. За тази вечер не съм много сигурен.
Ръцете ми засърдяха да порове малко в триците.
Ще намерите само няколко бомбички.
О, само бомбички! Как не, ще го бие се. Не сме чак толкова наивни. Важното е какво има в бомбичките.
И за всичко на всичко шест. И в пет от тях има едни и същи хартийки.
Хартийки?
С пожелания. Обикновено коледните бомбички съдържат пожелания.
Няма никакви пожелания. На тези хартийки е написано едно и също. Креди Свис, Берн. Надявам се, че тази банка е известна на всички ви.
Това са чекове? Не, възразявам.
Как така да не сме ви нещо подчинени? А нема не сте. Нема не си играхте ролите за мое забавление и за своя изгода.
Не, ако беше някой мъничък подарък, разбирам.
Не съм длъжен да приема мръсния ви чек.
Оди, нека не се горещим. Мисля, че преувеличавате.
Преди да дрънкате, чуйте какво е написано на всеки чек. Сума от 2 милиона швейцарски франка.
2 милиона франка?
На всеки чек мястото за името е празно. Мистер Кипс, вероятно ще подари чека си на някой институт за изправяне на гърбици. Мисис Монгомери би могла дори да си намери любовник. Дин ще финансира някой филм, защото вече акциите му на филма звезда спадат. Аз осъзнавам, че никой от вас няма нужда от тези 2 милиона франка. Та вие сте толкова богати. Разбира се, за подаръците не се плащат данъци, докато причека.
Най-обикновено войник съм. Но не виждам каква е разликата между това да приемеш порция хайвер или да приемеш чек.
Браво, генерале! Тъкмо същото иска да кажа и аз.
Нима аз съм възразил, само зададох въпрос.
Аз пръв казах, че се преувеличава.
Съветвате ли ме да приема?
Разбира се!
Има нещо неясно. Вие, доктор Фишер, споменахте 6 бомбички и 5 хартийки. Значи ли това, че мистър Джонс не участва?
Мистер Джонс ще участва, наравно с вас. Всеки изравя една бомбичка, възпламенява я там до самото буре и се връща на масата. Ако изобщо се върне.
Какво имате предвид, ако изобщо?
С това желая да доведа до край проучването си.
Кое е проучване?
За алчността на богатите. Отдавна исках да изпробвам силата на вашата алчност. Подлагахте се на какви ли не унижения, защото знаехте, че ще бъдете възнаградени. Увесената вечеря беше последното изпитание. Алчността ви се оказа по-голяма от всяко унижение, което ми идваше на ум.
За какво унижение говорите, скъпи приятели? Откликвахме на чувството ви за хубаво, забавлявахме се наравно с вас.
Сега искам да разбера, дали алчността ви ще наделее над инстинкта за самосъхранение. И за това ви поканих на една, нека я наречем, бомбена вечеря.
Какво по дяволите означава това бомбена вечеря?
Шестата бомбичка съдържа известно количество експлозив. Вероятно смъртоносен, който ще се възпламени при най-малко подръпване. Искам да добавя, че е направо безсмислено да се опитват бомбичките. Те съдържат съвсем еднакви контейнерчета и само в едно от тях се намира въпросната бомбичка с експлозив. В другите са чековете.
Не, той се шегува.
Ако някой загине, няма ли да бъде чисто убийство?
Не, никакво убийство. Всички сте свидетели, това е просто рулетка. Даже не е самоубийство. Който не желая да участва, трябва веднага да стане от маста. Албърт, отдалечете още малко бурето с бомбичките. Е, господа?
Аз, разбира се, не желая. Ще стане голям скандал, доктор Фишер. Хазарт. Безнравствено занимание.
Аз пък не намирам нищо безнравствено в хазарта.
И аз веднъж залагах в Монте Карло все на числото 19.
Не, мистер Фишер, нашият приятел Кипс взе думите ви за истина. Няма капка чувство за хумор.
След като мистер Кипс се отказва, какво ще стане с чека му, ако бомбичката му остане в триците?
Ще разделя сумата помежду ви. Освен ако, разбира се, вътре не се окаже експлозивът. Предполагам, че не купнеете да си го поделите.
Значи по още 400 000 франка.
Да, още повече. Един от вас, вероятно, няма да е между живите. Но не е изключено експлозива да остане в шестата бомбичка.
Да.
2 милиона и 500 000 франка.
О, аз отивам!
Браво, Дин! Вижте го! Тръгва като на снимки. И има право. Първият има най-добър шанс.
Трябваше да теглим жреби и кой след кого?
Никакъв жреби! Аз ще бъда първата!
Вижте, изпревари Дин. Браво, мис Монгомери. Е?
Нищо лошо, скъпи приятели. Всичко е наред и е великолепно. Чек с надпис Credit Suisse Barn за 2 милиона франка. Бързо ми дайте писалка. Искам да попълня чека с името си. Да не би случайно да го загубя.
Дин, ви се разколебахте?
Не.
Ой, господин Белмо, ви превари. Е, как е, господин Белмо?
Чек. А какво щастие толкова пари?
Ами вие, Джонс, шансовете намаляват. Вижте, Дин, още се колебае.
Предпочитам да изгледам проклетия ви експеримент до края. Алчността им надделява, а?
Не може само да гледате, трябва да участвате. В противен случай напуснете като мистер Кипс.
О, ще се включи, бъдете спокоен. Ще заложа на последната бомбичка. Така ще дам по-голяма възможност на дивизионният командир.
Вие сте един досаден глупак. Избирате смъртоносния вариант. Дин,
да.
Ще изровите ли вашия чек?
Да, по дяволите!
Браво! Какво му стана? падна. Той е мъртво пиян, вижте го. Но как здраво държи чек. Албарт, отнесете го. Той припадна от препиване. Така. Останахте двама.
Заповядайте, господин дивизионен командир.
Защо се бавите, господин Джонс?
Не бързам за никъде, генерале.
Само дивизионен командир. Вече е твърде късно за мене. Нямам смелост. Трябваше да отида първи, когато шансовете ми бяха по-добри.
Тогава отивам аз.
Браво, Джонс! Е? Какво?
Нали виждате, че още съм жив?
Сега е вашия ред, генерал.
Не, мисля, че трябва да си тръгваме. Лека нощ! Лека нощ!
И аз ще си тръгна с вас, мисис Монтгомери.
Вие знаехте правилата на играта от самото начало, командире.
Не, в никакъв случай.
Успокойте се, генерале.
Какво правите, Джонс?
Разкъсваме последните две бомбички. Ето вашата счека, генерале. Полагаемец си на господин Кипс е ваш фишер. Добре се забавлявахте.
А вие ще вземете ли своя дял, Джонс?
Разбира се. Добре се потрудих.
Сега сте богат. Вечерята свърши. Огновете гаснат. Генерали, измитайте се с вашия чек. Седнете до мен, Джонс. Още утре осребрете чека.
Искам да се разходя покрай реката, Фишер. Довиждане.
Сега сте богат. И вие сте мое творение.
Лъжете се. Аз не съм като вашите приятели.
Върнете се, Джонс. Трябва да поговоря с вас. Моля ви, не ме оставяйте сам. Върнете се, Джонс!
Фишер! Фишер, къде се стреля? А кой стреля?
Тук се стреля, мистер Джонс.
Как? Фишер! Олбърт! Господин Фишер е мъртъв!
Вие страдате, мистер Джонс. Та той ви мразеше.
Предполагам, че и аз го мразя. Но омразата не е толкова страшна. Тя не е заразителна. Не се разпростира. Мразиш някого и толкова. Обаче започнеш ли да презираш, както доктор Фишер? Отиваш до там, че се изпълваш с презрение към целия свят.
Слушахте драматизацията «Бомбената вечеря» по едноимената новела на Греъм Грийн. Автор на драматизацията – Тодор Иванов. Редактор – Марин Галовски. Участваха артистите – Марин Янев, Искра Радева, Георги Черкелов, Виолета Бахчеванова, Иван Тонев, Иван Цветарски, Петър Пейков, Тео Юруков, Явор Милушев и други. Записа осъществи екип. Звукорежисьор – Майя Стоянова. Звукооператор – Андро Галев. Звукови ефекти – Цветанка Господинова. Музикално оформление – Виолета Топалова. Режисьор – Минчо Мойсеев Събев.